Vakar Briselē notikušās gāzes sarunas starp Krieviju, Ukrainu un Eiropas Savienību noslēgušās bez būtiskiem panākumiem, lai arī ir panākt vienošanās par Ukrainas parāda apjomu un tā apmaksas termiņiem, kā arī par gāzes cenu nākamajai ziemai. Tomēr jau šodien izskanējušie Krievijas puses paziņojumi liecina, ka arī turpmākās sarunas par šo jautājumu nebūs vieglas. Kā paziņojis Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks, daudzos gadījumos Ukraina neizmantojot no Eiropas reversā iegādāto gāzi, bet gan lietojot patiešo no gāzes soda saņemto gāzi, kas tiek piegādāta Eiropas patērētājiem. Ministrs arī norādījis, ka faktiski tā dēvētās reversās gāzes piegādes ir tikai virtuāla parādība, un gāzes kompānijas Gazprom juristi pašlaik rūpīgi analizējot šādu piegāžu tiesisko un juridisko pamatotību. Bet tikmēr Ukrainā sāk kristies gaisa temperatūra, un jautājums par apkuri kļūst arvien aktuālāks. Kā šodien paziņojis Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, uzņēmumam Naftogaz Ukraini ir jādara viss iespējamais, lai par spīti parādiem patērētāji tiktu nodrošināt ar gāzi un siltumu. Savukārt patērētājs premjers aicinājis palielināt finansiālo disciplīnu. Īpaši tas tiek attiecināts uz apgabalu gāzes piegādes uzņēmiem, kuri esot meistari pazaudēt naudu. Vienlaicīgi premjerministrs norādījis, ka viena no nākotnes prioritātēm ir pēc iespējas ātrāk pabeigt Ukrainas atomelektrostaciju energobloku celtniecību, turklāt piesaistot tikai Eiropas, nevis Krievijas partnerus. Jaceņuks arī atzinis, ka ir pienācis laiks Ukrainai audzēt savu enerģētisko jaudu. Bet tikmēr zināms satraukums jūtams arī Krievijas pusē. Krievijas valsts naftas kompānija Rosneft, kuru skārušas rietumvalstu ekonomiskās sankcijas, ir iesniegusi pieteikumu valdībai prasot piešķirtai 2 triljonus rubļu, jeb aptuveni 49 miljārdus dolāru no Krievijas Nacionālā labklājības fonda. Par to paziņojis Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, norādot, ka šo summu jau ir apstiprinājis Krievijas enerģētikas ministrija. Kopumā Nacionālais labklājības fonds ir aptuveni 3,3 triljonus rubļu liels, un aptuveni 60% no šiem līdzekļiem ir iespējams ieguldīt valsts kompāniju akcijās un obligācijās. Lai uzlabotu valsts ekonomisko stāvokli, Krievijas finanšu ministrija plāno īstenot virkni pasākumu, piemēram, palielināt akcijas nodokli tabakai un degvielai, samazināt tādu partnervalstu kā Baltkrievijas dotēšanu, kā arī ieviest akcijas gāzes eksportēšanai uz Turciju. Krievijas amatpersonas cer, ka rietumvalstu ieviestās sankcijas ilgi vairs nenoturēsies un tiks atcelts jau nākamajā gadā. Taču bijušais finanšu ministrs Aleksejs Kudrins, kurš savulaik tika atlaists par neapmierinātību ar prezidenta īstenoto politiku, prognozēja, ka tā kā par Ukrainas austrumos izveidoto pašu pasludināto republiku statusu, diskusijas turpināsies vismaz gadu vai divus, uz sankciju atcelšanu šajā laikā cerēt neesot vērts. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.